Urriaren ogoita batean, galdeketa erritarra egin ginuen jakiteko beraz patxararen geroari buruz ze iritzi zuen erritarrek zen iritzu zuten, eta beraz erritarreri emaiteko aukera patxaplazaren geroa hautatzeko. Biziki kontengira egun horretaz, zeren eta 149 pertsonak eman zuten izena, beraz 149 pertsonak parte hartu zuten, orduan gurk emandako aukerari positibuki erantzun zioten Baionako biztanleek, eta aukera baliotu zuten hoien iritzia maiteko patxaplazaren geroari buruz.
Horren ondorioz, ukan dituzue proposamenak ere?
Hori da, horren kontengira gainera parte hartze handiaz gain, proposamenen kantitzatea ere handia da, orotara 450 proposamen bildu baititugu, eta 450 proposamenak biziki ezberdinak izan dira, ideia ezberdin ugari agertu zaizkigu, guk pentsatzen ez genituen ideia batzuk ere agertu dira. Beraz, eguna biziki positiboa parte hartzailea initz izan baitira, eta parte hartzaileek proposamen ugari egin baitituzte. Orduan proposamen guztiak aztertu ditugu, hortako denbora initz hartu digu proposamen guztiak aztertzeko. Hortik atera da, ba, proposamen batzuek gehiengo bat lortu zutela, erran baitu agertu ziren jendeen gehiengoak, proposamen konkretu edo idea konkretu batzuk galdegin dituzte, tartean litzateke aparkalekuaren kentzea, zoluaren berregitea, espazioa begetalizatzea, gauetako argiztapena ere hobetzea, gero patxaplaza ere jendea galdegin du patxaplaza izan dadin beti ekimen ezberdinak antolatzeko gune bat, galdegin dute ere jendeak zakagontzien leku zaldatzea, eta azkenik ere gehiengoa lortu duen proposamena patxaplaza izenaren ofizializazioa da. Gauza da, beste proposamen ugari atera direla, ez dutenak gehiengo bat lortu, baina ala ere jendea initzek borondatea agertu dena proposamen hoien alde. Baina gehiengoa ez zuten ez lortu, erabaki dugu bigarren bozkaketa itzuli bat egitea, eta hori litzatekena beraz, otsailaren 2-9.
Jendeak behitz bere iritzia emateko aukera du tarte hortan.
Hori da, hor badira proposamen batzuk jadanik onartuak, gehiengoa baitzuten, eta orain aldiz, gehiengoa lortu ez duten proposamenak bozkatu beharko dira. Hor, zortzi proposamen ezberdin ematen ditugu bozkatzerat, eta hoietarik bozka gehien ateratzen dituen proposamenak, txertatuko ditugu azken deliberazioan.
Bozka horren egiteko, zekite ze molde?
Orduan, bozka horren egiteko bi molde izanen dira, lehenik eta behin elektronikoa, internet bitartez, konkretuko jotxaren 2-9 Baionako Herriko Etxeko webgunean posibilitatea izango da bozkatzeko, eta gero bestalde batetik nahiko dutenek molde tradizionalagoarekin bozkatu, gara baitu paperez hautesontzian, posibile izanen dute ere, Otsailaren 9 Euskal Museoan bietatik 7 bertan bozkatzenako baitute paperez. Eta ondoren, otsailaren 9 emaitza guztiak azaleratu edo gizarteratuko ditugu, zeren eta egiten ditugu, beraz, otsailaren 9 ekitaldi bat izango da, nun eta emaitza guztiak ondorioztatuko ditugun, eta guzti hori aperitifa batekin, beraz, komitatzen dugu jende guztia, otsailaren 9, arratseko 8 Euskal Museoan, azken emaitzak aztertzeko eta jakiteko zein den ba, patxaplazari buruz herritarrek hautatu duten geroa.
Zuena egirean ere agertzen dira hainbat egitura ere proposamenetan izan direnak, adibidez frontoin bat edo pilotan aditzeko toki bat, horrendako joko batzu hauek ere atxikiko dira edo nola?
Oiek dira, nahi mauzu, justuki bigarren bozkaketa itzuli hortan bozkatzerat emaiten ditugunak. Oiek dira, jende hainitzek nahi izan duten proposamenak, baina ez dutenak gehiengoa lortu. Orduan, jakiteko oietarik zein diren gehien maitatuak erritaren gandik, emaiten ditugu bozkatzerat. Eta hor bai arrazun duzu, bada frontoinarena, frontoina nahi edo ez, baita ere vegetalizazioa ze modutan egin behar den, izan baratze partekatu bat egiterena, edo murru bat, murru megital bat, arbolak, baina baita ere, adibidez, komunak ezartzea hor edo ez, aurrentzako jokuak plaza horretan ezartzea edo ez, edo baita ere, piknik, mainak ezartzea bertan edo ez. Eta antzigabe ere, agertu da, guk ere pentsatu ezkinuena, kutsa partekatzeko kutsak ere, ba, emaitea bertan, egan baitu kutsa batzuk dira hor, nun eta jendeak aldituen hainbat objektu edo eta liburu aldatu, ekartrukatu.
Proposamen hauen behi ezakit eman duzuen, Herriko Etxeari azkenean haiekin ere trenkatu beharko da?
Bai noski guzti hau herriko etxearekin batera eraman dugu, gu arduratu gira galdeketa herrita hau plantan ezartzerat, baina ondoren emaitzak tratatu ditugu gure patxaplaza kolektiboaren baitan, baina herriko etxearekin partekatu ditugu, eta azken bozkaketa itzuli hau herriko etxearekin batera muntatu dugu. Orduan hor diren proposamenak herriko etxearekin jadanik ezabedatuak ditugu.
Egutegia zakitzea zuten, badean eperik horren plantan ezartzeko, adosteko?
Gu engaiatu gira patxaplaza kolektibo gisa galdeketa herritarren bitartez patxaplazaren geroari buruzko herritarren iritzia biltzen, eta hori errespetatzen eta herriko etxearen aintzinean defenditzen, orain gero berregiturak eta lan guztiak herriko etxearen gainean dira, herriko etxeari dagokio berregiturak eta lanak egitea, beraz guk patxaplaza kolektibo gisa ez dugu eperik, guk gaiten duguna da, defendituko dugula proiektua eta defendituko herritarren iritzia, orain herriko etxeari dagokio emaitea plangintza zehaz bat berregiturak eta lanak egiteko.
Bebikain, nilesker, jainiz?
Nilesker zuri!